Մարուն հաշտ էր միայն Մակթաղի հետ, որովհետև չափազանց փափուկ բնավորություն ունեցող Մակթաղը թեքվում էր նրա առջև և համարյա բոլորովին ենթարկված էր նրա ազդեցությանը։ Այդ պատճառով Մակթաղին նույնպես ճերմակ երեսը և շեկ մազերը չէին բարկացնում նրան և չէին հիշեցնում, թե ինքը Բոշայի դեմք ունի։ Մարոյի այն գիշեր բերած կապոցը այնպիսի սովորական բան էր, որ մենք առանց բացանելու գիտեինք նրա միջում ինչ կար։ Դա որսի խորոված միս էր հացի հետ, որ երբեմն ուղարկում էր նրա հայրը, չնայելով, որ ինքն էլ ոչ սակավ աղքատության մեջ էր ապրում։ Երբ Մարիամին հրավիրեցին ուտելու, նա հրաժարվեցավ, ասելով, թե ինքը քաղցած կմեռնի, և այն սև սատանայի բերած ողորմությանը չի մոտենա։ Բայց մայրս միշտ գոհությամբ էր ընդունում բարերար ձեռքի օժանդակությունը այն մարդից, որի հետ ամենևին ծանոթություն չուներ, որը մի անգամ ևս ոտքը ներս դրած չէր մեր շեմքից, թեև մեր ամենամոտ դրածին էր։ Միայն Մարոն, որ հաճախ գտնվում էր մեր խրճիթում, պատմել էր իր հորը մեր թշվառ դրությունը, և նա համարյա ամեն գիշեր չէր դադարում ուղարկել իր տնում գտնվածից մեր բաժինը, և այնպես ծածուկ, որ ոչ ոք չէր հասկանում։ Մարոյի հորը կոչում էին Ավո, նրա իսկական անունը ես չգիտեի։ Նա ահագին բարձրությամբ մի վիթխարի տղամարդ էր, որ պարապում էր որսորդությունով։ Ավոն մեր քաղաքի բնիկներից չէր, բայց մի քանի տարի առաջ մի սաստիկ ձմեռնային եղանակում նա հայտնվեցավ մեր քաղաքում բոլորովին միայնակ, որպես մի փախստական։ Հետո փոքր առ փոքր կազմվեցավ նրա ընտանիքը։ Այդ ընտանիքը շատ մեծ չէր, ինքը որսորդը, իր միակ զավակի, Մարոյի հետ, ահա բոլորը։ Դրանց թվում գտնվում էին մի մշտական ծառա Մհե անունով, մի տնակալուչկին, որին կոչում էին Խաթուն, և մի պատանի, որին կոչում էին Հասո։ Այս վերջինը որսորդի որդեգիրն էր։ Ովքեր էին դրանք և որտեղից եկան, հայտնի չէր։ Միայն մեր քաղաքում որսորդի մասին խոսվում էին շատ զարմանալի պատմություններ, իբր թե նա տաճկական Հայաստանի արևելյան կողմերից էր, թե նա շատ կռիվներ է ունեցել քրդերի հետ, և իր գլխի մազերի համբարքով մարդիկ է սպանել, և այլն։ Որքան ստույգ էին այդ զրույցները, մենք չգիտեինք։ Մեզ այսքանը միայն հայտնի էր, որ Ավոն մի բարի մարդ էր, և մեր ամենալավ դրացին, թեև ամենքն ատում էին նրան և խորշում էին նրանից, որպես մի սարսափելի եղերնագործից։ Ճշմարիտ է, որ Ավոն իր միշտ լուռ, միշտ տխուր և ծածկամիտ բնավորությամբ մնաց ամենի համար որպես մի մթին հանելուկ։ Նրա ճակատի վրա դրած խորսպին իր ահավորությամբ մի առանձին արտահայտություն էր տալիս դեմքի խոշոր, միևնույն ժամանակ ավազակային գծագրությանը, որ հարուցանում էր նայողի մեջ ակամա երկյուղ և կասկած։ Այսուամենայնիվ նա շատ բարեսիրտ մարդ էր։ Ես, Մարիամը և Մակթաղը ամենևին չէինք վախենում նրանից։ Երբ գնում էինք նրա տունը, նա առնում էր մեզ իր երկայն և ահագին ծնկների վրա, օրորում էր, և պոչը կտրած մկան քոսոտ այծի հեքիաթներն էր պատմում։ Մենք ծիծաղելուց թուլանում էինք։ Մարոն չէր կարողանում համբերել, երբ տեսնում էր, որ իր հայրը Մարիամին նույնքան սիրում էր, որքան Մակթաղին և ինձ։ «Նա էլ քո քույրն է», ասում էր հայրը և խրատում էր նրան նախանձոտ չլինել։ Ամեն անգամ, երբ մենք գնում էինք որսորդի տունը, նա անսահման զվարճություն էր պարգևում մեզ։ Ավոն տալիս էր մեզ իր որսած թռչուններից, որը դեռ կենթանի էր մնացած։ Մենք կապում էինք նրա ոտքը թելով և օրերով խաղ էինք անում նրա հետ։ «Ֆարհադ», ասաց ինձ մի անգամ որսորդը, «դու շատ ես չարչարում թռչուններին, եթե այսպես կվարվես, ես մյուս անգամ քեզ ոչինչ չեմ տա»։ Ես սկսյալ փոքր հասակիցս, խոսքի ետևից ման եկողներից չէի, իսկույն պատասխանեցի. «Ես խո չեմ սպանում, բայց դու սպանում ես թռչուններին և ինձ ասում, թե ինչու ես չարչարում։
Սպանելու և տանջելու մեջ մեծ զանազանություն կա, վերջինը ավելի վատ է,
ասաց նա ժպտելով։ Ամեն անգամ, երբ մեր թաղի մեջ ձայն էր տարածվում, թե ավոյից ուղակի մեջ գայլ, արջ կամ մի ուրիշ գազան է ընկել, ամբողջ թաղը թափվում էր այնտեղ տեսնելու։ Նա իր ծուղակը կազմել էր քաղաքից դուրս, որ շատ հեռու չէր մեր բնակարանից։ Դա մի բոլորակ վիրապ էր, բավական ճարտարությամբ գետնի մեջ փորած, և 20 արշինի չափ խորություն, 5 արշինի չափ լայնություն ուներ։ Երևակայեցեք ձեզ մի սամովար, որի ջուրը լցնելու տեղը դատարկ է, իսկ կրակ լցնելու տեղը ամբողջ է։ Վիրապը մի այսպիսի ձև ուներ։ Վիրապի մեջտեղում, ուր մի հաստ սյունի նման պինդ գետին էր բարձրանում, նրա վրա ամեն գիշեր դրվում էր մի գեշ, իսկ սյունի չորս կողմի դատարկությունը ծածկվում էր եղեգներով, այնքան թույլ կերպով, որ եթե մի հավ անցնելու լիներ ծածկոցի վրա, իր ծանրությամբ կարող էր իսկույն ցած գլորվել։ Գազանները գեշի հոտ առնելով մոտենում էին նրան, բայց դեռ գեշին չհասած ընկնում էին վիրապի մեջ։ Վաղ առավոտյան հայտնվում էր որսորդը Մհեի հետ։ Բազմությունը հետաքրքրությամբ սպասում էր, թե ինչպես պետք է դուրս բերեն գազանին, որը կատաղած, զայրացած և անհանգիստ կերպով պտտվում էր վիրապի մեջ, մռնչում էր, զարհուրերի ձայներ էր արձակում և փորձեր էր փորձում դուրս գալ, բայց չէր կարողանում։ Այդ միջոցին վիթխարի Մհեն աջ ձեռքում մի ահագին երկաթե մահակ բռնած, իսկ ձախ ձեռքում բռնելով շղթաներով ամրացրած քալապչեն, իջնում էր վիրապի մեջ։ Բազմությունը սարսափում էր կիսախելագար որսորդի աներկյուղության վրա։ Լիներ այնտեղ գայլ, արջ, վագր, ինձ, մի երկչոտ աղվես, միևնույն էր Մհեի համար։ Նա բոլոր գազանների վրա նայում էր, որպես ոչխարների վրա։ Վիրապի մեջ սկսվում էր գազանի և Մհեի ստորերկրյա կռիվը։ Մենք ոչինչ չէինք տեսնում, միայն լսում էինք գազանի բարկացկոտ մռնչյունը, շղթայի ձայնը և երբեմն երկաթե մահակի ծանր հարվածները։ Երբ գազանը հաղթված էր, Մհեն մի առանձին փաղաքշական եղանակով ասում էր նրան. «Հանգստացիր գառնուկս, ես քեզ երկար այստեղ չեմ թողնի»։ Եվ իրավ, մի քանի րոպեից հետո հայտնվում էր Մհեն, իր հետ դուրս քաշելով գազանին, որի գլուխը և բերանը կաշկանդված էին լինում քալապչեի մեջ, և այնքան ամուր կերպով, որ ոչ ոքին վնասել չէր կարող։ Խիստ սակավ անգամ էր պատահում, որ Մհեն դուրս գար վիրապից երեսը արյունաթաթախ, ծվատված կամ մարմնի մի այլ մասը վիրավորված։ Բայց երբեք չէր պատահում, որ նա չկարողանար զսպել գազանին։ Ես մինչև այսօր հիշում եմ, թե որպիսի անհոգությամբ այդ երկաթը մարդը ձեռքով սրբում էր իր երեսից արյունը, կարծես թե քրտինք էր սրբում։ Ավոյի պարապմունքի մեջ Մհեն օգնում էր նրան ավելի, քան նրա բոլոր որսորդական շները և բարակները։ Նա զարմանալի ճարպկություններ և հասկացողություն ուներ որսորդության մեջ։ Անասունների բնավորությունը և նրանց սովորությունները նա այն աստիճան ուսումնասիրած էր, որ բավական էր տեսնել նրանց թաթերի ձյունի վրա տպավորված հետքերը, այնուհետև նա գիտեր, թե ինչ անասուն էր անցել, որտեղ կարելի է գտնել նրան կամ ինչ հնարքով պետք էր որսալ։ Ավոն ուրիշ պարապմունք չուներ, նա ապրում էր որսորդությունով միայն։ Մազոտ գազանների մորթերի գործածությունը մահմեդականների համար պիղծ համարվելով, թուրքերը, պարսիկները և քրդերը նրանց որսորդությունով չէին պարապում։ Եվ այս պատճառով ասպարեզը մնացել էր միայն ավոյին։ Նրա տունը մի կատարյալ գազանանոց էր։ Ամեն անգամ ես այնտեղ գնալիս, գտնում էի նրանց զբաղված կամ գազանները կերակրելով և կամ աղվեսի, կուզի, գայլի, արջի, վագրի և այլ այս տեսակ անասունների մորթերը չորացնելով։ հրյա և հայ վաճառականները իրենք գալիս էին և գնելով մորթերը տանում էին հեռու երկրներ վաճառելու։ Մարոն այն աստիճան ընտելացած էր գազանների հետ, որ ամենևին նրանցից չէր վախենում։ Մի անգամ նա ցույց տվեց ինձ մի ամեհի վագր, ասելով.
«Տես, Ֆարհադ, ինչ գեղեցիկ բծեր ունի»։
Ես սարսափեցա, երբ փոքրիկ աղջիկը մոտեցավ և սկսեց փայփայել գազանի ահագին գլուխը։
«Ինչու ես վախենում»՝
ասաց նա ծիծաղելով։
«Դա մի մեծ կատու է և ավելի ոչինչ»։
Այդ վագրին մանուկ հասակից որսացել էր նրա հայրը, որովհետև Մարոն շատ սիրում էր նրան, այս պատճառով պահել մեծացրել էին։ Ինձ թվում էր, որ Մարոն էլ այն գազանների ձագերից մեկը պետք է լիներ, որովհետև նրանցից չէր վախենում և նրանց շատ սիրում էր։